Mulțumim, Marcel. Mesajul meu de azi e în concordanță cu temperatura de afară. Așa că dacă cumva ești prea sensibil la această temperatură, nu mă ofensez cu nimic. Dacă te muți de aici în sala mare, e ok. Vrem să fim siguri că ai condițiile necesare pentru a asculta cuvântul Domnului. Și mulțumim și celor care v-ați adus cu voi părăzoarele, da, ok, sunteți aici, ok, ne bucurăm de voi. Săptămânile acestea s-a vorbit, s-a scris, s-a dezbătut mult în presă, pe media, în parlament, ba chiar și la președinție, despre educația sexuală în școli. S-au promulgat legi. Săptămânile trecute s-au semnat petiții, s-au prezentat statistici, s-au intervievat psihologi, politicieni, medici, activiști. Și m-am mirat cât de interesată e societatea noastră când e vorba de sex. Din păcate, în toate astea, prea puțin am auzit vocea bisericii. În afară de contre și sloganuri moraliste care ne avertizau că e periculos, că e imoral, că e păcătos, n-am auzit, și vorbesc în dreptul meu, nicio explicație biblică sau teologică asupra acestui subiect din partea bisericii, indiferent de denominațiune. Oare este frică bisericii să vorbească despre sex? Este cumva un tabu biblic, vreun fruct oprit? De ce atâta reticență când Scriptura însăși vorbește deschis despre acest subiect? Și aici vreau să fac două precizări. Să știți că nu susțin vreun partid politic. Sunt apolitic și, pe de altă parte, colaborez cu orice om sau organizație care promovează valorile creștine și sprijină biserica. Deci n-am niciun interes politic când vorbesc despre acest subiect. Pe de altă parte, nu mă rog autoritatea de a fi expert pe această temă și nici nu vorbesc din postura reprezentativă oficială a vreunui cult. Dar am o responsabilitate. Responsabilitatea mea e clară, sunt pastor și sunt pastorul vostru. Și în vremuri ca acestea sunt responsabil în fața lui Dumnezeu să vă expun și punctul de vedere al Scripturii pe această tematică. Fiindcă sexul, dragul meu, n-are de-a face doar cu trupul, ci și cu sufletul. Și în descrierea jobului meu, eu sunt chemat să protejez, să păstoresc sufletele voastre. De aceea, astăzi voi predica despre educația sexuală în biserică. Deschideți Scripturile în Cartea Evrei, capitolul 13. Indiferent că ești căsătorit sau nu, ascultă cu atenție ce are Biblia de spus pe acest subiect, fiindcă implicațiile sunt serioase, atât în căsnicie cât și în viață. Și în Evrei, capitolul 13, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Și ne limităm la atât. Aș vrea însă să luăm fiecare cuvânt pe rând. În primul rând, observați căsătoria. Reține-te, rog, trei adevăruri biblice despre căsătorie. Căsătoria, în primul rând, nu este de o bârșe omenească. Căsătoria a fost inițiată de Dumnezeu când El a creat omul pe acest pământ. Și asta îmi spune multe, fiindcă arhitectul știe cel mai bine cu ce scop a creat acel blueprint în baza căruia își va înălța clădirea. De aceea căsătoria nu e doar oficializarea civilă a unei relații de prietenie între cei doi îndrăgostiți, ci doi, reține, căsătoria din punct de vedere biblic este un legământ. Nu doar ei, soțul și soția, intră în legământ, ci și Dumnezeu. Și în baza acestui legământ, cei doi se unesc pe viață conform cu anumite stipulațiuni care definesc și păzesc acest legământ. De aceea, dacă vrei să te căsătorești sau te-ai căsătorit, fii sigur că nu o faci doar civil, ci și religios, fiindcă vrei să fii sigur că intri în blueprintul desemnat de Dumnezeu. Și încă ceva, mai ales în contextul controversat al societății în care trăim, căsătoria a fost creată de Dumnezeu, căsătoria este un legământ, dar căsătoria este un legământ între un bărbat și o femeie. Intenția lui Dumnezeu în căsătorie a fost crearea acelui întreg. Citiți cartea Geneza, cei doi să fie una. Atenție, nu doar fizic, ci și emoțional și spiritual. E această complementaritate este dovedit atât anatomic, cât și fiziologic, psihologic, cât și teologic între două persoane de sex biologic diferit. De ce? Fiindcă așa e natural, așa e normal, așa a stabilit Creatorul prin creație. Bărbatul să fie diferit de femeie și femeia de bărbat, dar împreună să formeze acel întreg, adică să se complementeze reciproc. Ei, diferențele astea vizibile țin de cromozomii care ne definesc sexul, pe care nu noi, nici vreun om de știință, nici medicii nu i-au ales, ci Dumnezeu. Și ei ne definesc, atenție, nu doar sexul, ci și genul, masculin și feminin. De aceea nu poți să spui că sunt două sexe și o infinitate de genuri, fiindcă așa tind unii să creadă, dar ce se întâmplă când astfel cred? Te muți, să-l citesc pe Mihai Neamțu, de pe observația empirică, științifică, pe ideologie. Fiindcă identitatea de gen nu e altceva decât o mutație ideologică care tinde să redefinească genul sub presiune socială sau culturală. Dar atenție, nu e empirică, adică nu științifică. Noi continuăm să credem ceea ce Dumnezeu spune și știința confirmă și noi știm că între bărbați și femei există diferențe care ajung la complementaritate doar în legământul căsătoriei. Ei, pe aceste trei premize biblice se definește căsătoria. Evident că mai sunt și altele, dar acum e suficient și atât, fiindcă implicația lor e majoră. Dacă Dumnezeu a instituit căsătoria și aia este un legământ făcut înaintea lui între soț și soție, este foarte clar că Dumnezeu are ceva de spus în privința căsătoriei. De aceea în textul din Evrei 13, observați cum Dumnezeu, când menționează cuvântul căsătorie, cere ceva. Căsătoria să fie ținută. Ținută de cine? De cei doi căsătoriți. Noi prin legământ devenim responsabili înaintea lui Dumnezeu de căsnicia noastră. De aceea tu nu poți să spui, domnule, e treaba mea, e business-ul meu privat, e chestiunea dintre mine și nevastă mea, tu n-ai niciun drept să te bagi în familia mea. Dumnezeu are, fiindcă tu în prezența lui te-ai căsătorit. Citește cartea Maleah, capitolul 2, el a fost martorul legământului tău. De aceea el așteaptă ca tu să menții, să protejezi, să-ți îngrijezi căsniția. Observați, căsătoria să fie ținută nu oricum, ci în toată cinstea. Dacă ție nu-ți pasă de relația ta de căsnicie, observați cum lui Dumnezeu îi pasă. Dacă tu alegi să tratezi familia cum vrei tu, adică fără jenă, fără respect, locul în care îți dai drumul la toate apucăturile și pornirile tare, că doar sunt casa mea, tu ai o mare problemă, fiindcă Dumnezeu e prezent acolo. Și când El vede că tu nu arăți cinste, respect, că tu nu pui valoare, că tu nu prețuiești ajuns, e o problemă, fiindcă tu vei ajunge să răspunzi înaintea Lui de legământul pe care l-ai făcut. Și Dumnezeu, dragul meu, nu rămâne pasiv. Dumnezeu cere cinste, respect între partenerii căsniciei. Și foarte interesant că Dumnezeu e interesat inclusiv de relațiile intime din cadrul căsnicii. Observați cum continuă textul. Și patul să fie nespurcat. De ce patul? Patul era un eufemism folosit în acele vremi pentru a descrie cadrul relațiilor intime. De fapt, în ebraică și unor în greacă era folosit tot un eufemism pentru a descrie relațiile intime când se spune că X s-a culcat cu. Ce vreau eu să observați? Dumnezeu nu stă împotriva relațiilor intime. El nu spune, hei, atenție, patul e interzis. Relațiile intime nu sunt de dorit în căsnicie. Sunt anumiți părinți ai bisericii care au pledat în sensul acesta, dar Biblia niciodată n-a interzis relațiile intime. Dumnezeu a creat sexul cu toate diferențele fiziologice dintre un bărbat și o femeie, tocmai ca ei nu doar să fie complementari, ci chiar să simtă atracție și plăcere. Și suplinează cuvântul plăcere, fiindcă sexul n-a fost intenționat de Dumnezeu doar pentru procreere, ci și pentru plăcere. Și citiți Cântarea Cântărilor, citiți Proverbe 5:18, plăcere, dar atenție, nu oriunde și nu oricum. De aceea în textul nostru Dumnezeu cere, patul trebuie să fie nespurcat. Și nespurcat este un cuvânt care în textul original în greacă începe cu o negație, o negație în legătură cu ceva ce distruge puritatea, curăția. În alte cuvinte, în fața lui Dumnezeu există relații intime curate, dar pot să existe și relații intime spurcate, permise și interzise. Și întrebarea se ridică, ce spurcă, ce pătează, ce cere Dumnezeu în căsătorie ca să rămâi curat? Răspunsul este următorul. Tot ce este în afara patului conjugal spurcă relația de căsnicie. Adică orice relație intimă în afara căsătoriei între cei doi, când cei doi prin legământ aleg să fie una, orice altă relație intimă cu altcineva decât soțul sau soția ta poate afecta unitatea, legământul. De aceea legământul cere credincioșie, loialitate și din acest punct de vedere. De aceea Biblia consideră păcat, și atenție, îți va afecta nu doar relația cu partenerul tău, ci și relația ta cu Dumnezeu. Și asta era șocant. Era șocant și pentru ei atunci, e cumva șocant, ba chiar ridicol și pentru noi astăzi. Demostene, un autor antic, descrie stilul de viață și percepția grecilor antici asupra căsniciei. Și acum puneți versetul acesta prin contrast cu perspectiva lor de atunci. Fiți atenți ce spune el. Noi avem curtezane pentru a ne satisface plăcerile, prostituate pentru a ne împlini nevoile fizice de zi cu zi și neveste, da, pe lângă curtezane și pe lângă prostituate, și neveste pentru a ne face copii legitimi și ne-a administra cu credincioșie problemele casnice. Acum să vii tu în societatea respectivă și să elimini curtezanele, prostituatele și să ridici statutul nevestei, să onorezi, să cinstești credincioșia legământului căsniciei, era șocant și ridicol. Așa cum și astăzi e șocant și ridicol. În 100 de filme pe care le vezi pe Netflix, în câte din ele, te întreb, se cinstește fidelitatea în căsnicie, patul nespurcat? În câte din ele însă ți se promovează ideea de normalitate a libertății sexuale, indiferent că ești căsătorit sau nu? Și atunci să ne mai mirăm că și în școli vor să se atingă de inocența copiilor și să treacă peste acordul părinților, inducând idei de libertate și toleranță sexuală contrar legilor morale ale Domnului, ci mai degrabă după plăcerile și poftele omului? Dragul meu, ori de câte ori încalci o lege a naturii lăsată de Creator, vei suferi consecințe. Unii dintre noi, și ați auzit și pe media, pe radio se discută, de ce așa de cald dintr-o dată? Păi cum să nu fie așa de cald când noi ne-am atins de mediu, l-am poluat? De ce există secetă și după aceea ploaie continuă? De ce nu mai există echilibru în natură, fiindcă noi l-am distrus cu deșteptăciunile noastre? Ori de câte ori încalci o lege naturală, suferi, ori de câte ori încalci o lege morală, și spirituală vei suferi. E ciudat cum în primul caz știința protestează față de cei care nu recunosc lucrul acesta. În al doilea caz, când vorbim de moralitate, parcă intenționat vrea să ignore. Dragul meu, noi nu putem, ca și creștini, ignora. Tu și cu mine, copiii noștri, noi am fost creați să fim și ființe spirituale, nu doar materiale. De aceea, așa cum avem trup, avem și suflet. Și precum simțim efectul legilor naturale când le încălcăm în trupul nostru, da? La fel simțim și efectele legilor spirituale când le ignorăm. De ce am ales să expun acest subiect, să fac educație sexuală în biserică, tocmai fiindcă sunt pastorul vostru și vreau să vă ferez de consecință, fiindcă, repet, îmi pasă de voi și sufletele voastre. Spun asta fiindcă, observați, porunca e însoțită și de o consecință. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca, adică vor fi consecințe pentru cei care nu țin cont de cuvintele lui Dumnezeu. Și interesant, când e vorba de sex, Dumnezeu nu negociază, nu discută, ci decretează. Și când Dumnezeu judecă, nimeni nu-l poate opri. De aceea, indiferent că ai 12 ani sau ai 72 de ani, ascultă-mă cu atenție ca să n-ajungi să fii judecat pe această temă. Observați în text, pe cine va judeca Dumnezeu? 1. Pe curvari. Ce-i curvia? Curvia e foarte simplu, e sexul premarital. Orice relație sexuală înainte de căsătorie este considerată curvie. Dar eu am crezut că e mai bine să o cunosc, să trăiesc cu ea înainte ca să ne căsătorim. Să vedem dacă ne potrivim, fiindcă tocmai asta vreau atunci când mă căsătoresc, să n-ajung la divorț, să o cunosc mai bine. Aș vrea să te uiți pe ecran. Am preluat o statistică, sunt multe, una dintre ele de la Institute for Family Studies, care compară 3 studii diferite făcute pe eșantioane diferite ale populației. Linia albastră sunt eșantionul populației din anii 80, linia roșie anii 90, linia galbene de la 2000 încoace. Graficul acesta reprezintă cazurile de divorț în procente ale persoanelor care n-au avut relații intime înainte de căsătorie, ale celor care au avut un partener sau 2 sau 3 sau până la 10 parteneri diferiți înainte de a se căsători. Observați cu atenție șansele la divorț în primii ani de căsnicie. Cei care n-au întreținut relații intime înainte de căsătorie, indiferent că au trăit în anii 80, 90 și în anii 2000, că unii spun, băi, demodată, lasă-mă cu astea, observați, au șanse de 5 până la 10% de divorț. Cei care au avut relații intime cu un partener înainte de căsătorie deja saltă între 15 și 20%. Cei care au avut 2 parteneri depășesc 25-30%. În alte cuvinte, spulberă mitul cunoașterii înainte de căsătorie și ne dovedește că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu știe ce spune. Patul să fie nespurcat și înainte și după, dacă vrei să ai binecuvântare. De ce? Fiindcă Dumnezeu va judeca altfel pe curvar și doi, prea curvar, prea curvia este adultă. Relații sexuale cu altcineva decât soțul sau soția ta. Sexul în afara căsniciei e păcat, e ca focul, e extrem de benefic. Ai nevoie de căldură, ai nevoie de el, dar unde? În sobă, da? Focul neprotejat distruge. De aceea trebuie păstrat în limitele lui, la fel și sexul. Am întâlnit cazuri de infidelitate sexuală și la peste 70 de ani. De ce? Fiindcă poftele sexuale, Satan, prin firea noastră pământească, prin instinctele noastre, te trage spre păcat. Să treci de limită și când ești atras, deseori nu mai judeci. Și pentru acele momente de plăcere vei suferi la greu. Întoarceți, vă rog, scripturile în 1 Corinteni, capitolul 6. E foarte important să vedem că aceste învățături reiesc din scripturi. Nu sunt teoriile mele sau ale unei biserici. Observați 3 consecințe în 1 Corinteni 6 ale păcatelor sexuale. Și nu la întâmplare Pavel le scrie celor din Corint. Corintul era capitala imoralității. În acele vremuri, din toate colțurile lumii, veneau pelerini, fiți atenți, să se închine la templul Afroditei, având relații sexuale cu preotesele de acolo. Era un mod de închinare chiar. Vă dați seama la ce destrăbălare și desfrânare au ajuns. Și celor din Corint care locuiau în acel oraș, care își câștiga economic traiul de pe urma templului Afroditei, el le spune credincioșilor de acolo, fugiți de curvie! Nu doar feriți-vă, nu doar să n-aveți de-a face, fugiți! De ce? Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Interesant cum curvia și evident și preacurvia sunt păcate a căror consecințe, spre deosebire de alte păcate, se vor abate asupra ta, asupra trupului tău. Exact pe inversul propagandei media, care prezintă ispita sexuală ca ceva de dorit, ceva ascuns, ceva misterios, ceva natural. De aceea nu poți să cumperi azi nici măcar o pastă de dis, nici măcar o șurubelniță, nici măcar o betonieră, fără ca o domnișoară, da, cu o anumită privire și îmbrăcată cumva să nu-ți ispitească simțurile, să-ți incite trupul. Observați cum continuă textul. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? El vorbește credincioșilor. De aceea noi suntem mereu foarte atenți cu cei care ne mărturisiți că v-ați predat viața Domnului și vreți să vă botezați, să fiți credincioși. În voi, de acum înainte, trăiește Duhul Sfânt. În voi, din momentul predării voastre, observați în text, voi, spune Pavel, nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Hristos, dându-și viața pentru voi, v-a cumpărat, v-a răscumpărat din stilul vechi și v-a cumpărat pentru Dumnezeu. De aceea, continuă Pavel, proslăviți dar pe Dumnezeu, atenție, în trup, nu numai în duh, și în trupul și în duhul vostru, care amândouă sunt ale lui Dumnezeu. De aceea noi stăm împotriva curviei și preacurviei, nu fiindcă vrem să vă furăm fericirea, ci din contră, fiindcă vrem să vă protejăm fericirea. De ce? Fiindcă aceste păcate, fii atent, unul la mână, te leagă din punct de vedere spiritual. Creează anumite legături sufletești între tine și persoana cu care ai avut relații intime. Versetul 6 ne spune, nu știți că cine se lipește de o curvă, este același trup cu ea? Căci este scris, cei doi se vor face un singur trup. Și aici nu e vorba doar de o prostituată, ci de orice persoană care săvârșește acest păcat în afara relației de căsătorie. Păcatele sexuale leagă. De aceea sunt atât de mulți oameni legați de adicții sexuale. Din păcate, dacă nu reușești să te deslegi, să te pocăiești și continui în aceste păcate, consecințele îți pot afecta și veșnicia. Uită-te la versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, mântuirea. Observați, curvarii, sex premarital, preacurvarii, sex extramarital și apoi și alte persoane, interesant, care practică acte sexuale considerate păcate, malahii. Poate unii v-ați întrebat, mă, cine-s Malahi? Eu n-am mai auzit termenul ăsta. E bine că nu l-ai auzit, ar fi bine să nu-l mai auzi. Malahi se referă la partenerul pasiv într-o relație homosexuală. Cuvântul fiind tradus și bărbat efeminat, cel care potrivit literaturii antice își oferea serviciile lui bărbaților cu porniri de acest gen. Acum îmi cer scuze că trebuie să dau aceste explicații sau oarecum poate pentru unii vi se pare ciudat, dar credeți-mă, în contextul vremurilor în care trăim, în care nu doar propaganda LGBT ne agresează societatea, ați auzit și voi despre panourile alea publice chiar în săptămâna asta în București, dar și în liceele noastre tinerii se laudă că sunt bisexuali. Nu mai putem să evităm lucrurile astea. Malahi, pomeniți în text, sunt partenerii pasivi într-o relație homosexuală, iar sodomiții sunt partenerii activi cei care și pe vremea lui Lot în Sodoma, țineți minte, căutau, ei căutau să întrețină relații sexuale cu alte persoane de același sex. Ei, ambii sunt condamnați și în Vechiul și în Noul Testament, fiindcă homosexualitatea e considerată păcat. Și astăzi, așa cum unii apelează la dreptul constituțional de a-și exprima liber convingerile, și noi creștini avem dreptul biblic și constituțional de a avea libertatea să numim păcat ceea ce Biblia numește păcat. Fiindcă trăim vremuri în care păcatul se redefinește. Membrii comunității LGBT au dat în judecată chiar și anumite edituri care tipăresc Biblii. Edituri cu nume, Zondervan, Thomas Nelson, cerându-le să schimbe sensul acestor cuvinte. Păi cum să le schimb când Dumnezeu le-a lăsat acolo, le-a numit păcate și le-a condamnat? De ce? Și aici e ceea ce nu înțeleg cei ce-l blamează pe Dumnezeu. Motivul e Dumnezeu, tocmai fiindcă iubește homosexualii și curvarii și preacurvarii, nu vrea să-i vadă pierind, adică suferind condamnarea veșnică. De aceea avertizează, le oferă șansa pocăinței, a schimbării și a mântuirii. De aceea a pus acest gen de pasaje în Scripturi. Și atenție, la fel ca el, fiindcă suntem creștini, trebuie să facem și noi. Să condamnăm păcatul, dar să iubim păcătosul. Adică să nu discriminăm pe nimeni care din dragoste față de Dumnezeu caută mântuire. Caută pocăință, caută neprihănirea lui, indiferent că e gay, că e curvar sau prea curvar. Dar e de datoria noastră să avertizăm pe cei care disprețuiesc învățătura Scripturii și promovează valori anticreștine. De aceea nu putem fi de acord și nici nu putem să stăm pasivi, observați, când la nivel național se impun copiilor noștri o educație care mai degrabă tolerează sau promovează aceste păcate, știind spre ce fel de consecințe îi duc. Ar fi contrar oricăror principii morale și parentale să nu faci nimic ca și părinte când știi la ce pericol îți poți expune copiii. Și ar fi nedemn și nedrept ca cetățean al acestei țări să nu spui nimic când citezi, continui, din pricina acestor lucruri, acestor păcate, vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Și sunt istorici cu nume care ne arată corelația dintre declinul marilor civilizații și nivelul decăderii morale. Când s-a întrecut limita, cum spune Biblia, când păcatele acelor națiuni au ajuns până la ceruri, ceva s-a întâmplat și națiunile au decăzut și au pierit. De ce? Fiindcă există un Dumnezeu, indiferent că vrem sau nu vrem să recunoaștem. De aceea creștinii, dacă țin la țara lor și la viitorul copiilor lor, ar trebui să fie activi și mai atenți cum își exercită dreptul de a-și alege conducătorii cui le dau votul, judecând, atenție, nu doar economic, nu doar politic, ci mai ales moral și spiritual. Și aici spun ceva ce poate e un punct sensibil, dar eu cred că și biserica are o vină în toate astea. Din cauza că prea mulți pastori și preoți s-au eschivat în a-și educa inoriașii, exact pe subiectele astea, și mulți credincioși din ignoranță nu înțeleg la ce pericol se expun, ba unii chiar flirtrează cu toleranța sexuală. E datoria bisericii să avertizeze, să nu se jeneze, să explice și să expună aceste probleme. Fiindcă observați, Biblia vorbește direct despre ele. Întoarceți în Efeseni capitolul 5. Efeseni capitolul 5. Acolo găsim încă un lucru pe acest subiect. Și observați cum Biblia le amintește și le reamintește. Pavel, apostolul, mai adaugă o categorie de păcate sexuale. Spune el așa, Efeseni 5, versetul 3. Curvia sau orice alt fel de necurăție. Necurăție sexuală. Sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Vorbește despre creștini. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum fiți atenți, parcă e un deja vu, versetul 5. Că știți bine, foarte interesant, ei știau, erau educați, că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Se ridică întrebarea, cum poți să strici curăția nu doar a trupului, ci și a minții și a sufletului tău? Și aici unii dintre voi știți deja, fiindcă ați trecut pe aici sau unii sunteți aici. Îți poți strica curăția, mai ales a minții, prin pornografie. Astăzi statisticile arată că unul din cinci oameni care intră pe net, imaginați-vă la câte miliarde de oameni intră pe net, unul din cinci accesează un site pornografic. Mulți sunt copii. Copii. De aceea, fiți cât mai strict cu ceea ce înseamnă telefon mobil, jocuri video sau desene animate. Păi ce vrei să-mi zici, desene animate? Credeți-ne că am avut destule cazuri unde copii ajung să aibă fantezii sexuale cu personaje din desene animate sau chiar sunt desene animate care îi atrag înspre asta. Să nu mai vorbim de jocuri video. Am avut cazuri, întrebați-l pe Raul, de tineri cu opresiuni demonice provenite din aceste surse. Și poate că unii, după mesajul ăsta, mă veți cataloga ca înaboiat și habotnic, dar fetele mele, și vă dau ca exemplu pe Eden, care are 9 ani, e singura din clasă care nu are telefon mobil. De ce? Fiindcă noi iubesc. Vreau să-i fur bucuria copilăriei. Nu tocmai fiindcă o iubesc. Fiindcă văd în consiliere cât dezastru produce telefonul mobil în viața copiilor. Mai ales a celor care ajung dependenți de el. Mi-e milă de părinții care în adolescență copiilor lor vor suferi amarnic. Fiindcă în copilărie n-au luat măsuri drastice privind telefonul și jocurile video. Acei copii pot să ajungă dependenți și sunt afectați pe viață. Și credeți-mă că nu e un joc. Nu e un joc. E un joc periculos cu mintea copilului tău. Mai ales când e vorba de pornografie grav. De aceea Biblia pune în aceeași categorie curvarii, prea curvarii și pe cei stricați. Și fii atent ce spune Scriptura. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Vor fi justificări. A, păi copilul, cum să nu, dar mi-e rușine, cum să n-aibă el telefon mobil? Să nu vă lăsați înșelați cu vorbe deșerte. Uitați-vă la inima copilului, nu doar la plăcerile lui. Doi, nu vă întovărășiți deloc cu ei. Ai grijă ce fel de prieten ai, dacă ești tânăr. Și nu doar. În ce anturaje te bagi? Cu cine te întovărășești? Ai grijă cu ce fel de site-uri virtuale te-ai întovărășit care strică puritatea minții, fiindcă prin privire la nivelul minții, când e vorba de sex, tu poți păcătui și chiar Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat în Evanghelia lui Matei, capitolul 5, versetul 28, versetul acesta. Eu spun că oricine se uită la o femeie, atenție, se uită, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. De aceea pornografia este păcat. Și unii dintre cei care poate mă urmăriți chiar acum, sunteți prinși de ea. Și știu că nu-i ușor. Nu-i ușor să faci față poftelor de acest gen. Am luptat și eu cu ele în tinerețe. Cred că fiecare bărbat se luptă cu poftele astea. Fiindcă e o luptă, atenție, nu doar pentru plăcerea ta, ci mai ales pentru sufletul tău. Petru ne scrie în 1 Petru capitolul 2, feriți-vă de poftele firii pământești, despre asta e vorba, care ce fac? Se războiesc cu cine? Cu sufletul. Păi tu când declar război, vrei să distrugi? Vrea să te distrugă. Și atenție aici, nu doar cel ce cade în păcat e judecat, ci și cel, sau mai bine zis, cea care îi ațâță pofta, are aceea soartă ca el. Luca 17, versetul 1, tot Mântuitorul nostru Iisus vorbește. Iisus a zis ucenicilor săi, observați pe ecran, este cu neputință să vină prilejul de păcătuire. Dar vai de acela prin care vin, ar fi mai de folos să-și lege o piatră de moară de gând să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. E mijlocul prin care pofta trupească e aprinsă cel mai adesea e privirea. Hai să recunoaștem. Privirea nu se aprinde dacă nu e stimulată vizual. De aceea noi mereu vă spunem, atenție, doamnelor și domnișoarelor. Noi credem că oglinda, hai să zic în dreptul meu, eu cred că oglinda v-a fost lăsată ca un dar divin. n-o lăsa să devină arma diavolului. Când tu înainte de a ieși din casă, te privești în oglindă și firea ta începe să zâmbească așa. Dar Duhul îți spune, hei, 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 nu e ok, nu ieși, întoarce-te și schimbă ținuta. Mai bine să întârzi la biserică, da? Dacă nu tu transmiți decență, modestie, simplitate, ci mai degrabă atragi privirile și înciți simțurile, du-te și te schimbă. O fată, o femeie creștină nu își poate permite să fie mijlocul prin care Satan să țâțe pofta cuiva. Fiindcă dacă ești o piatră de potignire și tu vei fi judecată la fel ca cel pe care l-ai făcut să se împiedice, să cadă. De aceea, dragii mei, n-avem cum să evităm astfel de subiect. Dacă unii le socotesc tabu, eu ca și pastor n-am cum, fiindcă e de datoria mea să vă feresc pe voi și pe copiii voștri, atenție, de consecințele lor. Fiindcă sunt lucruri reale. Și unii dintre voi știți bine despre ce vorbesc, fiindcă purtați povara acestor consecințe. Și atunci întrebarea se ridică, bun pastor, înțeleg lucrurile negative, dar spune-le și pe alea pozitive. Evident că le voi spune. Evanghelia e o veste bună. Ce-i de făcut? Cum ne putem feri de aceste păcate sau dacă am căzut în ele? Cum putem ieși? 3 lucruri, 5 minute. E important să înțelegi că atunci când ești necăsătorit și îți pui întrebarea ce-i de făcut dacă sunt necăsătorit, răspunsul e simplu. Păstrează-ți patul curat până la căsătorie. Da, unii vor alege să-și bată joc de tine. Dar atenție, partenera sau partenerul tău va prețui alegerea ta și mai mult decât atât, Dumnezeu te va binecuvânta. Ai căzut în păcatul curviei? Ieși din acel păcat. Renunță, rupe, respinge, mărturisește-ți păcatul și caută pocăința. Dumnezeu te va ierta, dar atenție, nu te mai întoarce la El. Fiindcă noi ca și păstori stăm de vorbă cu o droaie de tineri și nu numai, care vin și își mărturisesc păcatele, vorba românului, se spovedesc, dar mai apoi cad din nou în ele. Unii chiar le caută. Spovedania e bună, dar nu fără pocăință. Când tu vii și îți mărturisești păcatul și îți ceri iertare și te reîntorci la același păcat, nu doar că nu vei mai fi iertat, ci vei fi condamnat și mai grav. Citește Cartea Evrei, capitolul 10. Consecințele gravele păcatului cu voia ale celor care au cunoștința adevărului, știu că păcătuiesc. Menține-te curat să fii binecuvântat. Bun, dar ce-i de făcut dacă sunt căsătorit? Păi dacă ești căsătorit, păzește legământul, credincioșia față de soțul sau soția ta și caută să-ți îndeplinești, atenție, datoria față de el sau ea. Și fii atent ce spune Scriptura. Unii habar n-aveți că lucrul ăsta e pus în Scriptură, dar relațiile intime în căsnicie Dumnezeu nu le vede facultative, ci El le vede ca o îndatorire. Ca o rectificare a legământului biblic, 1 Corinteni 7:5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeliniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Relațiile intime sunt socotite o îndatorire în relația de căsnicie. Tocmai de aceea cer rău, fii atent, și în sex să bagă dracu. Va căuta să te împingă în păcat. Cum? 3 modalități întâlnite tot în consiliere. Ai grijă să nu folosești nevoia fizică a partenerului tău ca o armă împotriva lui. Adică să-l manipulezi, adică să te răzbuni, adică să nu mai tratezi cu respect, să-l pedepsești lipsindu-l de relații intime. Ai grijă. 2. Cealaltă extremă. Nu abuza de soțul sau soția ta și nu cred că trebuie să spun mai mult. Perversiunile sexuale, abuzurile sunt o urâciune înaintea Domnului. Și 3. Neglijența sau absența sau ignoranța vis-a-vis de relațiile intime e o problemă. Fiindcă îți expui partenerul la ispite și îți încalci datoria ta față de legământul căsniciei. Și aici aviși celor care preferă să facă bani și să trăiască separați de soții sau de soți pentru săptămâni, pentru luni întregi. Câți n-au ajuns să facă bani, dar să-și piardă căsniciile? De ce? Fiindcă au neglijat datoria lor de soț. Ei, dacă ai păcătuit în vreun fel în astfel de privințe, Dumnezeu are iertare. Dumnezeu are restaurare. Iisus Hristos a murit și pentru acest gen de păcate. Dar pocăința e cheia. Și pocăința începe cu mărturisire și continuă cu hotărârea de a renunța și mai apoi de a merge pe o cale nouă, curat, de a te schimba. De aceea, dacă ai nevoie de consiliere, suntem aici să te putem ajuta. Dacă ești căsătorit sau necăsătorit, vrem să te ajutăm. Așa cum poate, nu te încadrezi în aceste două categorii, căsătorit, necăsătorit, ci mai degrabă îți pui întrebări ce-i de făcut, fiindcă eu sunt legat de poftă. Eu n-am căzut într-un act fizic, dar sunt legat de poftă. Poate pornografie, poate homosexualitate, poate-s fantezii, poate-s halucinații, poate-s vise care nu te lasă în pace. Poate, atenție, ai făcut un avort acum ani de zile și povara e în viața ta. Poate că ai păcătuit și porți povara mărturisirii și pentru tine există speranță. Și pentru tine există iertare, Dumnezeu o poate face. Mai ții minte cei din Corint? Cei de pe lista lui Pavel, curvar, prea curvar, malac, sodomii, stricați. Fii atent cum își încheie Pavel argumentul în cartea 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Spune el așa. Și așa erați voi, unii dintre voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Oamenii ăștia au fost acolo unde poate ești tu astăzi. Dar Dumnezeu în bunătatea, în harul și în durarea lui, observați, i-a spălat, i-a sfințit, i-a restaurat, adică socotine prihănit. Și tu poți să ai aceea soartă când îți recunoști păcatul, când ceri ajutor divin și când cauți pocăință. Tu poți să fii spălat și curățat de aceste păcate. Și tu poți să-ți resetezi viața și să începi din nou având un pat curat înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă El ți-l poate curăța când îți curățește sufletul de păcatele tale. De aceea, dacă simți în tine nevoia asta, ia legătura cu noi. Poate vrei să ne scrii pe adresa pastor@harvestarad.ro. Poate vrei să vii aici să ne rugăm pentru tine. Poate vrei să ne cauți. Dar caută-ne! Începe să te rogi specific, ba chiar să și postești pentru curăția sufletului tău și a trupului tău. Și dacă ai copii, roagă-te pentru curăția lor și chiar și pentru aceste legi care într-un fel sau altul pot afecta starea morală a națiunii noastre. Fiindcă nu uita care e menirea mea și menirea ta dacă suntem credincioși. Versetul 20 din textul citit. Menirea noastră este să-L proslăvim, să-L glorificăm pe Dumnezeu și în trupul, dar și în Duhul nostru, fiindcă ambele sunt ale Lui Dumnezeu. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.